Naše první společné čtení bude z 2. Samuelovi, 12. kapitoly, 1. až 6. verš. 2. Samuelova, 12, 1 až 6. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem, řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu.
Bohatý a chudák. Tak to na světě chodí. Bohatí a mocní si často mohou dělat, co chtějí, a chudí jsou vůči tomu bezbraní. Jeden z ekonomů charakterizuje světovou ekonomiku po roce 1980 pojmem spoura bohatých. A říká, čím je typická ta ekonomika, no, že těm bohatým připadá, že jsou pořád ještě málo bohatí. A že je potřeba udělat co nejvíc pro to, aby bohatí byli ještě bohatší a chudí byli ještě chudší. Tak to známe dobře i od nás. Miliardářů nám utěšeně přibývá. Stačí si Google nalistovat Forbes, poslední údaje z roku 2016, a miliardářů nám přibývá, a co je pro ně důležité, nikoli tak pro nás, ale pro ně důležité, že nejenom, že jich přibývá, ale že jim přibývá. Tak máte tam srovnání, jsou to zajímavá čísla se podívat, o kolik jim kterému přibylo. Ale ať se nebavíme jenom o miliardářích, ty známe jenom z televizní obrazovky nebo z internetu, zažíváme to někdy i v menším, že vůči určité moci jsme bezmocní. Tak jako ten chudák byl bezmocný vůči tomu, co mu ten bohatý provedl. Může se nám stát, že prostě třeba někdo za tu samou práci bude mít více peněz. A nenaděláte s tím nic. Protože má vliv, protože to má ošefované a můžete se snažit, jak chcete, a budete mít za tu samou práci méně peněz. Může se vám stát, že vás někdo vytlačí z vašeho místa. Že dokáže mít práci takový vliv a může ten vliv být pěkně formální na papíře, anebo na žádném papíře nemusí být, je vysloveně neformální a vytlačí vás z vašeho místa. A vy půjdete pryč, budete si hledat jiné zaměstnání, protože jste neměli šanci. Může se stát, že nějaký bohatý vás podvede a prostě nebudete moc nic dělat. Já mám třeba známého, ten se stal obětí podvodu, že si koupil byt, asi za 600 tisíc tehdy po revoluci, tak tehdy to byly větší peníze, než jsou to dneska, asi za 600 tisíc, no a pak zjistil, že přehlédl nějaké tam ekonomické vazby a nějaké právnické formulace a najednou zjistil, že si ten byt musí koupit ještě jednou. Byl bezmocný. Pokud tam chtěl bydlet, tak si ho pak kupoval po druhé. Někdy jsme vůči těm mocným bezmocní. Bezohlednost a moc, to patří k jejich životnímu stylu. Evidentně to není nic nového. My jsme slyšeli příběh starý 3000 let. Přeci boháč nebude hostu připravovat jídlo z vlastního. On má stovky, možná tisíce ovcí, kozlů a tak dále, no ale přeci nebude připravovat hostu večeři z vlastního, když tu jednu jedinou ovečku, co ten chudák má, může sebrat tomu chudákovi. Aby chudý byl ještě chudší. A bohatý, aby na tom ušetřil. Co na tom, že to je jeho jediná ovce? Že jinou mít nebude? Co na tom, že ta ovečka tak jako patří do rodiny? Že jí dávají ze svýho, že tam s nima bydlí, spává? Co je mu do nějakého bezvýznamného chudáka? Jemu to vyšlo. Dobrý tah. Vyšlo mi to. Chudák má ale zastání v samotném králi. David se naštval. A pořádně. David splanul proti tomu muži náramným hněvem. No a jak už to v hněvu bývá, tak ve svém hněvu nešel daleko pro silná slova, takže prohlásil, jako živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. No tak to přehnal David. To se nechal unést hněvem, přemáhají ho silné emoce. To jeho druhé vyjádření už je takové vyváženější a taky hlavně právně relevantní. Říká, tu ovečku nahradí čtyřnásobně. Když se podíváme do izraelského zákonodárství, tak přesně takhle měla být potrestána krádež ovce. Když někdo někomu ukradl ovci a zjistilo se to, no tak jí musel mu dát 4 ovce. Tak tady už David se pohybuje vlastně na tom pudorysu tehdejšího zákonodárství. Chudák má zastání v samotném králi. Tady vidíme Davida, jak vlastně plní svou roli vrchního soudce v zemi, instance, u které je možno dovolat se práva. Dobrý člověk ještě žije, řeknete si. No jo, jenže najednou dojde k překvapivému obratu. Ještě nevychladlo to Davidovo rozčílení na to nespravedlností a prorok mu říká, ty jsi ten muž. Ty jsi ten mocný gauner, který tě tak rozčílil. To všecko bylo podobenství, milý králi. A ty jsi ten muž. Ten gauner, jeho chování tě tak rozčílilo a proti kterému si vystoupil se spravedlovou razancí, Davide, ten gauner si ty. A bude s ním řešit to, o čem jsme mluvili minulou neděli v tom minulém kázání, že David ukradl manželku svému blízkému spolupracovníkovi. No a protože nevěděl, jak líp to zamaskovat, tak ho dokonce nechal zavraždit. A Nátan to tímto způsobem s Davidem začíná řešit. No, je to od Nátana odvaha. Je to drzost. Zkuste si představit někoho z těch gaunerů, a že byste přišli za nimi a ne, že bychom tady si řekli, on je ten muž. Ale že byste přišli za ním, z očí do očí mu řekli, a ty jsi ten muž. Ty jsi ten gauner. Ty jsi provedl neuvěřitelnou lumpárnu, jaká už tady roky nebyla. Asi nás nepřekvapí, že izraelští a judští králové velmi často nechávali proroky zavírat, případně popravovat nebo různě honit po zemi. No, který z těch králů asi tohle slyšel rád? Kdo má poslouchat takové řeči? Nátan Davida dostal. To, co vypadalo jako zpráva z terénu, že jako obcházel a představ si, Davide, co se stalo, tak vlastně bylo podobenství, prorocké podobenství. A Nátan zde vlastně plní svoji prorockou roli. V tom byla role proroků, konfrontovat mocné své doby, krále, šlechtu, bohaté, kněze, vyvažovat moc mocných, A tehdejší Izrael byl dohromady církev i společnost, to bylo v jednom. Takže vyvažovat moc mocných, jak ve společnosti, tak v církvi. Upozorňovat na jejich přešlapy a hříchy, konfrontovat je s božími pravidly a pokud se dají, tak je vést k pokání. A takovou naší otázkou tedy je dobře, a tak kde jsou dnes proroci? Kdo konfrontuje naše mocné? Kdo konfrontuje naše mocné ve společnosti? No, když si takovou konfrontaci představovali noviny, ale to už nějakých přes 30 let neplatí, protože oni si je koupili taky. Takže tam už ta konfrontace nezávislá pokulhává, pokud vůbec funguje. Kdo bude konfrontovat naše mocné ve společnosti? Jak, jako církev budeme plnit prorockou funkci? Jaký budou plnit naši kazatelé? Jaký z církve zaznívá prorocký hlas? A jak budeme konfrontovat i své vlastní mocné, které máme uvnitř, v církvi? Izrael bylo církev a společnost, jsme říkali. To bylo rolí proroků. Způsob, jakým Nátan Davida konfrontoval, byl příběh. Příběh, který se stal klíčem k Davidově duši, protože Davida právně nebylo možné usvědčit. Minule zaznělo, že ta lumpárna, kterou on spáchal, že vlastně spáchal cizoložství a potom se to pokoušel zakrýt vraždou, ke které dal pokyn. Takže za to by správně měl propadnout na hrdle, za to byl trest smrti. No jo, ale to by mu to musel někdo dokázat. A jemu to nešlo dokázat. On to měl právně ošetřené. Všecko naplánoval chytře, chladnokrevně, byly tahy jeden jak druhý, tajnosti, prostě proti němu nejsou důkazy. A Davida nebylo možné oslovit ani morálně, apelovat na jeho svědomí. Svědomí on dal stranou, stal se z něj morální cynik. Vzpomínáte, když mu podal zprávu Joab, to byl takový ten jeho dalík, který ho měl na tu černou práci, jo? Tak když mu podává zprávu, no tak je po smrti, tak jak si spřál, tak víte, co mu vzkazuje? David, vzpomínáte? A nedělej si z toho hlavu, meč požírá tady i tam, klídek, no, u jednoho vojáka míň. Nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Čili k Davidovi nebylo možné se dostat ani právně, ani morálně. Nátan se k němu dostane příběhem. Ten příběh vzbudil v Davidovi emoce a potlačený smysl pro spravedlnost. No a jak už to bývá, Davidovi na tom člověku nejvíc rozčelilo to, s čím on měl sám největší problém. To je taková zvláštní dynamika, že to nás čtve nejvíc na druhých lidech, to, co vlastně sami děláme nebo s čím máme potíže. No tak toho teda sebralo a toho rozčililo na tom bohatém v tom příběhu. A ukázalo se, že na chování druhých byl David expert. Hned věděl, co a jak. Hned věděl, kde je morálka, hned věděl, co je právně a tak dále a už do toho energicky vtrhnul do celého toho případu. Příběhy. Někdy se mluví o tom, že je konec velkých příběhů, že už nám zůstanou jenom ty malinkatý. Nikdy si je nenechme vzít, ty velké příběhy. Ty malé příběhy tolik moci mít nebudou. A nejde tady o délku. Tohle, co mu pověděl ten Nátan, to by se taky vešlo na YouTube. Ale o tu sílu a o tu boží autoritu. O to, že ještě po 3000 letech stojí za to ten příběh vyprávět a přemýšlet o tom, co znamená pro nás. Velké příběhy, prorocké příběhy. Bible je vlastně sestavená z prorockých příběhů. Je to slovo prorocké a apoštolské. Až do dnešního dne ty prorocké příběhy mají moc konfrontovat druhé lidi i nás. Mají moc dostávat nás z ulic toho našeho morálního cynismu a zaslepenosti mocí a vracet nás na dobrou cestu. Naším úkolem je v první řadě naslouchat příběhům z Bible a nedovolit jim, aby nám zpohádkovatěli. Uvědomovat si, že jsou to příběhy pro dospělé. I když jsme je třeba poprvé slyšeli, jsme byli takhle malinkatý besíce. I když jsme si možná představovali, že ten David jezdil na té motorce, no tak tu motorku musíme ožilit, to se nedá nic dělat. Ale nedovolit těm příběhům, aby nám zpohádkovatěli. Jsou to příběhy, které mají v sobě prorocký údernost, prorockou sílu. Naslouchat biblickým prorockým příběhům. Nedovolit jim, abychom se jimi začali nudit. Protože my, žel, víme, jak dopadnou. Už jsme slyšeli tolikrát. Nedovolit jim, aby jsme je předělali na dogmata. Protože dogmata nemají takovou sílu zatřást někoho, když je v takový nějaký morální ulitě a nechce vylíst a tvrdí všecko, OK, mě do toho nemluvte, právně nepostižitelné. Prorocké příběhy mají konfrontační a obnovnou moc. Jde o to těm příběhům naslouchat, abychom i my v nich zaslechli, ty jsi ten muž, ty jsi ta žena. Ne, on. To je typický příběh, to je přesně o něm. Já ho tam úplně vidím. Nebo ona. No jo, to je ona, to je celá ona. To bude znamenat prorocké oslabení. Je potřeba naslouchat tomu ty. Ty jsi ten muž, ty jsi ta žena. O tobě se tam píše. Tebou je potřeba zatřepat, zatřást. Samozřejmě jsou tam i příběhy, které budou takhle zacílené, ale budou pozbuzovat. No ale ten nám Robert nevybral na dnešní neděli, takže my máme tenhle. Ty jsi ten muž. Těm příběhům naslouchat, ale ty příběhy také vyprávět. Být těmi, kteří je budou nosit, kteří je budou předávat dál, protože mají v sobě sílu.
Pokračování našeho příběhu je zapsáno opět 2. Samuelova a budeme pokračovat od 7. do 14. verše. Nátan Davidovi odvětil, ten muž si ty, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem, a já jsem ti vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem, a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amónovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, Týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít.
Připomeňme si, jak už bylo řečeno, právně na Davida nikdo nemohl. Měl to celé rafinovaně vymyšlené. Měl krytá záda. Morálně si vyvinul pořádnou hroší kůži. Čím ale končí ten příběh, který jsme slyšeli minulou neděli, že ať si to David nastavil, jak chtěl, a ať si to zaonačil, jakkoliv, úplně poslední vlastně větou v tom příběhu je, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. To je jedno, že mu to prošlo. V očích Hospodinových to bylo zlé. A to je požehnání. Bůh vidí. Bůh vidí a pozve si lumpy na soud. Tam, kde se staneme obětí někoho z těch mocných, tam, kde nás někde podfoukne, vytlačí, poničí nám život, tak se můžeme pozbuzovat tím, že Bůh vidí. I když nevíme, jak právně nemáme šanci, Bůh vidí. No, zároveň je toto i brzda. To, že já tvrdím, že je něco v pořádku, že jako právně proti tomu nelze nic, no, co se týče morálky, a tak nebudeme to přehánět dneska, nebudeme to hrotit, že tvrdím, že je všechno v nejlepším pořádku, ještě neznamená, že taky Bůh to vidí, že to je v nejlepším pořádku. A může se stát, že to, o čem prohlašuju jako no problem, že vlastně může být, že může být něco, co je zlé v očích Hospodinových. Bůh vidí. Bůh vidí lumpy. Bůh vidí i moje lumpárny. A Bůh vyhodnocuje. Některé věci jsou dobré v očích Hospodinových a některé věci jsou zlé. A Bůh není jenom pasivní divák našeho jednání a našich životních příběhů. Nebyl ani pasivním divákem Davidova příběhu. A tak přichází Boží rozsudek. Začíná tak majestátně, až by se chtělo říct, povstaňte, soudce Bůh přichází. Začíná to slovy, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Tak se začínalo na soudu. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. A přijde rozsudek. Rozsudek, který má dvě části, tak jak bývá tradiční, vina a trest, jak u Dostojevského. Prestupleně i nakazání, vina a trest. Na začátku obvinění Bůh vylíčí, čím vším Davida dosud obdaroval. Jak všelijak mu požehnal, vyvolil jsem tě za krále, zachránil jsem tě ze Saulových rukou, dal jsem ti majetek, dal jsem ti ženy, dal jsem ti království. Kdyby ti to ještě něco někde chybělo, tak se s Davidem mohl modlit. Proč to Bůh líčí? Proč to líčí v rámci rozsudku? No je to kontrastní pozadí, na kterém vyniká ta Davidova lumpárna. Tohle všechno si dostal, Davide. A ty uděláš takovou hroznou věc. Davide, tohle všechno si dostal. A ty se dopustíš takového zločinu. Na pozadí Božích darů, Boží milosti, vyslyšených modliteb, požehnání se vybarvují naše hříchy a vyniká jejich odpornost. Nátan to takhle Davidovi zprostředkuje od Boha a pak následuje konstatování viny. Žádný, nepokládej to za nic zlýho, meč požírá tu i onde, žádný takový. Proč si pohodl Hospodinovým slovem? a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé. Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku a je to venku. A je to na světle a nebudeme tady se teďka nějak spolu debatovat pravý Hospodin Davidovi. Prostě je to venku, takhle to bylo. Dokonce pak je tam taková zvláštní formulace, zabil si toho Uriáše mečem Amonovců. Bůh přesně ví, jak jsi to zařídil, Davide. Úplně přesně a to ti vzkazuje, že to ví. A to taky pojmenovává. A pak následuje trest. Davidovi ho nevyměřil žádný lidský soudce, protože na to neměl důkazní materiál. Vyměřil mu ho soudce Bůh, a to podle zákona odplaty, lex talionis, oko za oko, zub za zub. To je věta, která bývá dezinterpretována, špatně chápána jako výzva k pomstě. Ve skutečnosti je to jádro izraelského zákonodárství, aby trest odpovídal vině. A přesně tak je to i v Davidově případě. Zavraždil si nevinného Uriáše mečem Amonovců. To je vina. Trest. Nyní už se nevyhne nikdy meč tvému domu. Meč? Meč. Když si David dostal od Boha slib, tvůj dům a tvé království budou přede mnou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Jenže od této chvíle na krásném a pevném Davidově domě vzniká prasklina, která už nikdy nebude opravena. Vždycky tam bude, kromě toho požehnání, i ten meč. Už se nikdy nevyhne meč tvému domu. Ve tvé dynastii, Davide, se bude vraždit. A začne to hned příští epizodou toho příběhu. A půjde to dál a dál. A půjde to v podstatě až k Ježíšovi. Ježíš, syn Davidův, vyhlížený mesiáš. A když se narodí, tak co se bude dít? No hned tam budou ty meče. Hned tam bude ten Herodes, který se ho bude pokoušet navraždit. Tam ale neúspěšně. To už Bůh nedovolí. David rozvrátil rodinu svému bližnímu. A Bůh mu vzkazuje, nastane rozvrat v tvé vlastní rodině. A do konce života už neužiješ pokoje. Povstane zlo v tvém domě a ty už až do poslední chvíle svého života už, Davide, neužiješ pokoje. Jsou tvrdé ty boží tresty, ale jsou spravedlivé. Podívejme se na ně nejdříve z hlediska Uriáše, ať to nečteme pořád z hlediska Davida. Mocní si mohou hodně dovolit. Mohou nám hodně ublížit, uškodit. Mohou to zamaskovat, takže je to nedokazatelné. Ale ta zpráva zní, nad všemi mocnými je ten nejmocnější. On vidí, on hodnotí, on soudí. On ti zjedná spravedlnost, Uriáši, i když tentokrát už to bude in memoriam. Ale věříme, že tam byla i a je i věčná spravedlnost. Abychom tak řekli, snad co uvidíš aspoň z nebe, Uriáši, že ti byla zjednána spravedlnost. On ti zajistí, Bůh sám ti zajistí důstojné místo v božím příběhu. On tě i pomstí. To je dobrá zpráva pro nás, když zlo jde po nás, když se nám děje křivda. Bůh vidí, Bůh zjedná spravedlnost, Bůh zjedná i pomstu. Když ale opustíme to Uriáševo hledisko, tak je to i zlá zpráva. Pokud my někomu pácháme zlo, pokud my někomu křivdíme, pokud my se v něčem vypravíme takovou tou davidovskou cestou, jako v tomto příběhu, tak to je zlá zpráva pro nás, že Bůh vidí. Bůh zjedná spravedlnost. Bůh zjedná i pomstu. Otočí se to proti nám. Jaká byla Davidova reakce? Tak mohl trvat na tom, že jsou to jenom Nátanovy řeči. No. Tak to, no tak. Ten Nátan už zase neví, co povídá. Mohl si pozvat Joába, aby dosvědčil, že o ničem neví, že takhle to nebylo, jak ten Nátan říká. Soud potvrdí, že je David nevinný a tebe, Nátane, zažaluju za urážku na cti. Tehdy to nedělali, ale dneska by ho určitě mohl zažalovat za urážku na cti, protože má od soudu potvrzeno, že je nevinný. Tehdy to takhle nekomplikovali, tehdy spíš se pokoušeli ty proroky zabít nebo vyhnat. Tak to mohla být Davidova reakce. Davidova reakce byla jiná a slouží mu to ke cti. David říká, zhřešil jsem proti Hospodinu. Uznává svoji vinu. Strhni ze mne, Bože, moji hroší kůži. Obnov moje svědomí. Tady to David řekne stručně, ale ve skutečnosti je to daleko hlubší. Začí si přečíst Žalm 51, kde vlastně formuluje David své vyznání ještě rozvinutým, hlubším způsobem. A když říká obnov ve mně ducha přímého, prosím tě, Bože, strhni tu hroší kůži. Obnov mě, předělej mě, ať nedopadnu jako ten Saul. Ještě si ho pamatuju, když od něj odstoupil duch Hospodinův a začal ho napadat duch zlý, co to bylo za člověka, co to bylo za hrůzu. Prosím tě, obnov ve mně ducha přímého. David neprosí o smazání nebo zmírnění trestu. David prosí o odpuštění hříchu. Bez obalu, bez řečí okolo. A také mu Bůh ten trest nesmaže. V jednom bodě ho zmírní, řekne mu, dobře, ty sám nezemřeš teď, v nejbližší době. Zemřeš přirozenou smrtí. Ale jinak všechny ostatní části trestu Bůh nechá, ale zároveň mu odpustí. David zůstane Božím vyvoleným králem, ale půjde životem už s tou puklinou. Ta puklina tam zůstane. Jsou to závažná slova. Ten Davidův zločin byl závažný. To nebylo něco malého, něco, nad čím by bylo možno se povznést, no tak každý boží služebník má nějakou vadu, no tak on měl zrovna tuhle. Bylo to závažné. Jsou to slova pro nás, stejně jako pro Davida a pro Uriáše. Když jsme na tom Uriášově místě, tak jsou to slova povzbuzení. Když jsme na tom Davidově místě, tak jsou to slova varování.